Vorba de cultură. Bună ziua, stimați ascultători, la microfon Ema Stere și Attila Vizauer. Invitatul emisiunii Vorba de cultură este actorul Dumitru Georgescu. Bună ziua, bine ai venit.
Bună ziua, bine v-am regăsit.
Serialul Dumi la Vorba de cultură cu Dumitru Georgescu, cum vă spuneam, stimați ascultători, continuă. Ieri ne declarase Dumitru Georgescu că atunci când a ajuns la UNATC și s-a înscris și a luat examenul de admitere pentru masterat, a simțit că îi vine să plângă.
Da, țin minte, după ce am văzut rezultatele, așa cum am spus și ieri, am început să plâng, am urcat în primul taxi și taximetristul respectiv m-a văzut că plâng și m-a întrebat ce s-a întâmplat și am zis, am intrat la master. Și unde, omul? M-a întrebat unde? La teatru. Și după aia a fost foarte amuzat, a, înțeleg de ce plângi. Și am început să râdem amândoi și era un râs plâns acolo de bucurie.
Dumitru Georgescu, fiind absolvent al Facultății de Teatru din cadrul Universității de Arte George Enescu din Iași.
Iași.
Și după aceea a lucrat la teatrul Luceafărul, nu?
Da.
Acolo ai fost angajat și apoi în anul 2015, după câțiva ani buni de activitate actoricească la Iași, s-a decis să vină la București.
Cu buletinul la mine, în București.
El venind însă cu un CV destul de bogat deja numai în câțiva ani de actorie și cu câteva și un palmares foarte frumos.
Am fost foarte norocos. Și sunt.
Da. Pentru un monolog intitulat Gabriel, în anul 2013, deci cu 2 ani înainte de a veni la București, ai câștigat premiul pentru cel mai bun actor la Gala Tânărului Actor, Hop.
Da.
Acest monolog este un text inventat de tine sau e ceva preluat de undeva?
E un text inventat de mine și cumva nu a fost inventat. Au fost foarte multe gânduri care m-au urmărit pe tot parcursul copilăriei mele. Eu am avut șansa să cresc într-o familie foarte fericită și unită și observam oamenii săraci, cerșetorii, copii care provin din familii despărțite și îmi puneam mereu întrebări de ce eu am mai multe șanse decât ei, de ce se întâmplă lucrurile acestea.
Sincer?
Foarte sincer. Uh-huh. Foarte, foarte, foarte sincer. Și
adică atunci când ți era bine, tu te gândeai la cei care se află în greutate?
Foarte mult, foarte mult. Uh-huh. Și de fiecare dată când primeam ceva, eu fiind cel mai mic din familie și diferența fiind foarte mare între mine și frații mei, de fiecare dată când se întorceau de la facultate sau de la liceu, îmi aduceau jucării, îmi aduceau o grămadă de lucruri. Și
deci
mă
ai
bucuram.
Fost răsfățat.
Am fost răsfățat, da, da. De ce să mint.
Câți erați?
Cinci, suntem cinci frați. Și diferența e foarte mare între mine și cea mai mare soră de 20 de ani, între mine și fratele care ar trebui să fie cea mai apropiată distanță, e de 10 ani. Și de fiecare dată mă bucuram de tot ceea ce primeam și când ieșeam să mă joc în vecini sau observam că ceilalți nu au atât de multe ca mine. Și am învățat de mic să împart, și dar cumva a rămas în mine sentimentul acesta de ce eu și ceilalți nu, de ce și auzeam povești că tata vine acasă și este abuziv sau și cumva m-a marcat și luam asupra mea cum ar fi dacă eu aș păți lucrurile astea. Și cam prin 2010 am început să-mi pun ideile pe hârtie, pe calculator să scriu, fără a simți nevoia de a, la un moment dat, de a le pune într-un spectacol. Pur și simplu erau gânduri și mi se părea important, ziceam că e un fel de jurnal și la bătrânețe o să-l recitesc și o să-mi aduc eu aminte. Iar în 2012 am avut ocazia să merg cu o clasă de liceu la un festival la Sighișoara, un festival de licee, ca îndrumător am fost. Și acolo, pe stradă, am văzut un cerșetor foarte frumos. Era un copil la vreo 10-11 ani. M-am oprit, am făcut câteva fotografii. L-am întrebat dacă pot să fac fotografiile. Copilul avea în brațe un alt bebe de câteva luni, cred. Și am vorbit maxim un minut cu copilul respectiv și mi-a povestit că el preferă să stea pe stradă, că mama lui îl trimite să facă să cerșească, să facă bani, că e mai bine fără tată. Și cumva de la cuvintele acelui copil am început să scriu și am început să-mi unesc ideile mele cu ce a spus copilul respectiv și așa s-a născut Gabriel.
Acest text.
Acest monolog. Cumva l-am adus și spre mine, dar foarte multe au plecat de la acel copil pe care l-am întâlnit atunci pe stradă.
Presupun că conținutul acestui text a fost foarte emoționant.
Foarte emoționant și...
Dincolo de felul în care tu l-ai interpretat.
A fost foarte emoționant și a fost foarte solicitant pentru mine, pentru că până în momentul respectiv nu mai jucasem de unul singur pe scenă, niciodată. Și nu m-am gândit, mi-era frică. Eu observam pe ceilalți colegi ai mei care aveau... momente sau în examen erau puși să prezinte momente de unul singur pe scenă și întotdeauna îmi spuneam, eu nu o să fiu niciodată în stare să fac așa ceva. Adică
da, e un punct important în portofoliul unui tânăr actor să aibă un text al lui.
Așa este, așa este. Și sfârșit de 2012 m-am întâlnit cu Loredana Cosovanu, actrița câștigătoare de la Gala Hope din 2012 și cumva pentru că ea a câștigat, pentru că mi-a povestit cum a fost acolo, cum e să fii de una singură pe scenă, am zis, păi, hai să încerc să fac și eu ceva. Și în 2013 am început să mă pregătesc special, adică cu toate ideile pe care le aveam, pe monologul acesta, pentru că în anul respectiv, în 2013, venise Radu Afrim ca director al festivalului al Galei și tema dată de el era ești actor, fii spectaculos. Și mă gândeam... cum pot fi eu spectaculos, pentru că foarte multe trucuri fizice nu știu să fac, nu am fost antrenat în pe partea aceasta și am zis că partea mea spectaculoasă e poate sinceritatea mea și textul acesta pe care l-am scris eu și să vin pe altă parte de
spectaculozitate.
Ia uite ce frumos.
Antrenament.
Da.
Nu știu dacă ești de acord sau dacă poți sau dacă vrei un fragment din Gabriel.
Da. Îmi amintesc de parcă ar fi fost ieri. Stăteai pe o bancă în fața mea. Te-am recunoscut imediat. Și totuși nu am avut curajul să te salut. Tu te-ai uitat la mine. M-ai privit. Mi-ai zâmbit, iar eu m-am speriat atât de tare încât am întors repede capul. Cu ochii închiși am numărat până la 3 și apoi te-am privit din nou. Dar tu nu mai erai acolo. Plecaseși. Dacă aș fi știut, atunci m-aș fi dus la tine. Te-aș fi întrebat. Uite, nu mai țin minte exact. Nu l-am mai jucat de una jumătate și nu mai țin.
Tocmai voiam să te întreb, Dumitru Georgescu, dacă crezi că acum, la vârsta pe care o ai, la experiența pe care o ai, ai putea relua acest monolog și să-l faci spectacol? Răspunsul l-am primit acum, după ce te-a provocat, Emma, să spui un fragment din el. Țin.
E foarte apropiat de mine spectacolul și textul. Nu l-am mai jucat de un an jumătate pentru că am simțit că trebuie să fac și altceva. Pentru că a fost bine cât a fost atunci și n-aș fi vrut să-l fac doar ca să-l fac. Pentru că a însemnat foarte mult pentru mine textul acesta și mi-ar plăcea. Am vorbit la teatrul de la Grinauz, unde l-am jucat în București, să-l reiau, însă ar trebui din nou să trec prin text și să-mi asum din nou toate trăirile și toate emoțiile, pentru că e unul din spectacole care cu o zi înainte eram distrus, pentru că știam că trebuie să duc tot spectacolul singur și mi-ar plăcea să-l reiau.
Când ai construit, ai avut un coleg, un prieten, pe cineva lângă tine, pentru ca să-ți răspundă, să-l simți ca spectator, să ai un ecou a ceea ce faci înainte de a ieși la...
Pentru Gala Hope nu am avut.
Nu,
pentru Gala Hope nu.
Singura oglindă.
Da. pentru că eram foarte nesigur.
Nu, stai puțin că ăsta e un detaliu, la oglindă?
Nu, nu, nu la oglindă.
Te rog frumos, Ema, deci fii atentă pentru, pentru lumea aceasta actoricească, este foarte important acest detaliu.
Nu, nu, nu la oglindă. Singur cu mine, în casă, în sufragerie, mergeam în parc și stăteam și îmi repetam textul. De multe ori îmi impuneam să vorbesc un pic mai tare ca să văd dacă oamenii se întorc și să văd ce reacții au. Dar să, pentru că la hop n-aveam curajul să le spun, uite că vreau să particip, adică cu o săptămână înainte, înainte de concurs, le-am spus apropiaților și le-am prezentat ce am pregătit. Dar n-aveam curajul să mă deschid atât de mult.
Ai fost și la preselecție, nu?
Da.
Ai venit la București, ai venit fost la preselecție? Da.
Doamne, nu știu dacă v-am povestit, nu v-am povestit.
Dar, nu, tuturor ascultătorilor, nu, sigur.
M-am înscris la preselecție și alături de doi prieteni foarte buni, care fac o fată și un băiat, care între timp fata Maria Veronica Vârlan mi-a devenit și colegă în spectacole, am pornit spre București cu o mașină. Și eram eu foarte nesigur și spuneam, măi, ce o să fie, o să fie, nu e ca și cum e sfârșitul lumii dacă nu o să iau. Și în drum spre București, cum mergeam, am plecasem, cred că de o oră din Iași, ne sare roata de la mașină.
A sărit?
Da, noroc că mergeam cu viteză mică. Și, adică, cred că aveam 60 la oră, 50 la oră, ceva de genul. Și cum mergeam noi pe drum, observă Maria, mă, uite o roată cum ne depășește și după aia mașina noastră face niște curbe din asta, oprim. Am stat, eram undeva, cred că prin Bacău sau la ieșirea din Bacău, nu mai țin minte exact, dar am stat acolo de la 8 dimineața până la 12, pentru că cineva ne-a furat roata.
Roata aceea care fugise.
Care a fugit, n-am mai găsit-o, era duminica.
Într-un minutul în care...
Exact, exact.
S-a pierdut undeva prin șansurile acelea, n-ați văzut voi. Nu?
Și am început atunci să-mi spun, măi, e un semn, e un semn, nu trebuie să ajung la București, nu trebuie să mă duc. Și într-un final s-a rezolvat pentru că unul din vecini era, lucra la o firmă de reparat și până la urmă s-a rezolvat, am ajuns noaptea în București, a doua zi aveam preselecția. Dar foarte nesigur pe mine după acest incident m-am dus. Foarte nesigur pe mine. Pentru că eu așa mi-am spus că e un semn. E un semn că poate n-ar trebui să mă duc.
Crezi în semne?
Da și nu. Dacă îmi doresc foarte mult, chiar dacă poate mi se pare mie că primesc foarte multe semne că n-ar trebui să o fac, tot o fac.
Nu că în lumea teatrului se vorbește despre diferite superstiții, nu?
Asta cu că mi-a sărit roata de la mașină, adică mi se părea un semn atât de mare, vă jur. Deci era un semn atât de mare că mi-a sărit roata de la mașină, a trecut pe lângă mine. Dar cred în semne și nu cred că dacă mi-a trecut o pisică neagră prin față o sanghinion sau...
Sau să te întorci din drum.
Nu, 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 nu am din asta, nu. Dar...
Calci cu dreptul în față?
Îmi place, de exemplu, m-am obișnuit să repet de sculț. În teatru, acum când în teatru independent, când e mai frig, nu repet de sculți. Dar când repet în teatru, nu știu, m-am obișnuit să repet de sculți și pentru că a devenit o obișnuință, dacă nu repet de sculți, cumva am impresia că nu o să-mi iasă bine, măcar la început.
Dar de ce de sculți?
Pentru că în teatrul Luceafărul nu aveam papuci de scenă și ca să nu calc cu papucii de afară mă descălțam. Și așa am repetat la primele spectacole și așa mi-a rămas. Și cumva pentru mine a fost o obișnuință și un semn că așa trebuie să fac.
Și simți scândura scenei.
Da. Și oricum actorii din Iași îmi spuneau, o să răcești, o să... Nu e bine, o să-ți intri un cui în picior, nu mai repeta. Și la început spune, păi n-am papuci, că mie și-mi plăcea să repezi. Și la început era scuza asta, că n-am papuci de scenă.
Găsești pretextul
exact.
Foarte bun.
Și până la urmă mi-au adus papuci de scenă și poftim, nu mai ai nicio scuză.
Începusem emisiunea prin a reaminti ascultătorilor noștri despre emoția pe care ai avut-o atunci când ai luat examenul la un ATC pentru masterat. Cum a fost un ATC-ul? Ce era în gândul tău un ATC-ul și
ce a fost?
Ce a fost de fapt?
În imaginația mea, un ATC-ul reprezenta o facultate care îți deschidea foarte multe uși, în care cunoști foarte mulți oameni, care are foarte mulți profesori dedicați și care sunt cu tine pas cu pas, lucru care s-a și întâmplat. Am avut parte de profesori foarte buni și profesori care, dacă le cereai ajutor, erau lângă tine. Dar eu mi-am amplificat toată această imagine. Nu sunt dezamăgit de un ETC, doar că mi-am făcut niște filme în cap mult mai mari decât realitatea. A fost bine, a fost un punct pe care voiam să-l ating. Așa cum spuneam, nu credeam că o să fiu admis. Dar a fost bine cât a fost. Adică, pentru mine personal, facultatea din Iași e mai aproape de inima mea. Pentru că, poate și pentru că am avut mai mult timp acolo și profesorii mai apropiați de mine. Pentru că eram și mai puțin studenți, nu erau, nu știu cum să spun, să nu sune urât, dar lumea nu era vedetă în Iași. Lumea nu era vedetă, lumea venea acolo să facă, să facă treabă. Erau foarte pasionați. De la studentul din anul întâi până la studentul din anul final, la profesori, la asistenți, cu toții veneau acolo pentru că le plăcea și pentru că îi interesa ca tu, studentul, să pleci cu ceva din facultatea respectivă. Și de asta facultatea din Iași a rămas în sufletul meu, pentru că mie personal mi-a dat libertatea, ceea ce vorbeam și ieri, libertatea asta de a mă exprima, libertatea de a mă regăsi, libertatea de a învăța. Nu m-a cenzurat, nu... A fost locul perfect pentru mine în Iași.
Spuneai despre copilăria ta, Dumitru Giorescu, ai fost un răsfățat. Ca student ai fost răsfățat?
A trebuit să muncesc foarte mult să le demonstrez profesorilor că locul meu e acolo. Aha. Foarte mult. Toma Hogea, Anca Doina Ciobotaru, de la secția de păpuși. Nu știu, eu când am dat la teatru, nu știam ce înseamnă păpușărie, nu știam când am ajuns în atelierul de păpuși undeva la subsol în Iași, erau tot felul de mașinării pe acolo cu care numai tata lucra când lucra în fabrică. Zic că, Doamne, ăsta e teatru, ce Dumnezeu fac aici? Și cumva în primele luni eram, ce mă pui să-mi construiesc păpușa?
Dar ai vrut la păpuși.
Am vrut la păpuși, dar nu credeam că trebuie să mi le construiesc și eu, mai ales că eram neîndemânatic. Și cumva aveam ceilalți colegi care terminaseră un liceu de arte, care cumva aveau ABC-ul și se așteptau la cele lucruri. Eu eram un pic mai reticent și eram neîndemânatic și profesorii observau lucrul ăsta. Încercau cât puteau ei de mult să mă îndrume pe drumul cel bun, dar le-am câștigat încrederea pe parcurs. Am avut impresia că Toma Hoge, pe care îl iubesc și e un mentor pentru mine, în primul an m-a hăituit. Deci omul respectiv și mi-a spus, ți-am făcut toate lucrurile respective, costum de mișcare negru, încălzirea fizică, încălzirea vocală. De ce pui păpușa pe scaun? Nu, păpușa trebuie să rămână pe masa pe care lucrezi. Tu cu câte ori ai venit înainte ca să te prezinți la ora mea?
Păi de, cum, ce, tu crezi? De ce nu pui păpușa pe scaun? Scuză-mă.
A observat că eu când am pus-o, pot să pui pe scaun, dar a observat din gesturile mele că am pus păpușa bine, acum iau pauză că am obosit și eu mă dor mâinile. Și era foarte atent la mine și nu așa te comporți cu păpușa. Păpușa face parte din tine.
Nu este un obiect.
Nu este un obiect. Și în perioada respectivă credeam, nu, are sigur ceva cu mine. Nu. Sigur, nu-i place de fața mea, nu. Și după anul întâi mi-a spus, nu, ți-am făcut toate lucrurile acestea ca să le înveți. Nu-ți bați joc îți bați joc de tine dacă faci lucrurile astea. Și îi mulțumesc.
Dumitru Georgescu, cum faci ca păpușa?
Da.
Care poate fi tratată ca un obiect.
Da.
Să prindă viață. Ce se întâmplă? Unde?
Trebuie să o iubești foarte mult.
Bun, iau pixul acesta și-l iubesc. Și cum îl fac să...
Să prindă viață.
Să prindă viață. Ce se întâmplă? Mă rog, acum nu neapărat pixul, dar... păpușa ceea ce... De unde transferul acesta de energie? Și cum acest transfer de viață pe care îl realizezi, nu? Ajunge... la mine, spectator, sau la copii, mai ales la copii.
Prin credință, cred. Prin faptul că tu, ca actor, îți place să te joci și să... Tu, dacă tu crezi că păpușa, că obiectul respectiv, indiferent că e o pălărie, că e un pix, că e o, că sunt o pereche de papuci, mm-hmm. dacă tu crezi că obiectele respective au viață, se transmite lucrurile. Dacă tu faci cu credință ceea ce faci, ajunge la public și la ceilalți. Și prin repetiție foarte multă. Mm-hmm. Cu marioneta, de exemplu. Că
eu, cu și marionete, care e destul de dificil cu sârmele acelea.
Cu marioneta, dacă repeți o lună, două, trei, la un moment dat începi să o descoperi și te ascultă. Dacă o săptămână n-ai repetat cu ea, toate firele și toate gesturile pe care tu le-ai învățat, că dacă tragi de firul acesta, mâna se ridică în sus și înseamnă ceva. Ei, dacă n-ai mai repetat o săptămână, marioneta te înșală imediat. Mm-hmm. Și îți spune, nu te-ai mai jucat cu mine, nu se mai ridică mâna cum se ridica. Da, da. Nu mai transmite gestul respectiv.
Trebuie să o iei acasă, am auzit chestia.
Da.
O iei acasă.
Da. Noi așa am fost învățați și te ajută. Uite, de exemplu, cu păpușa și cu marioneta am repetat foarte mult în oglindă. Foarte mult am repetat în oglindă, pentru că o aplecare din cap, un gest, trebuie repetat foarte mult cu păpușa. Și dacă nu ai o persoană în față, mai ales dacă repeți acasă și nu ajută doar orele pe care le ai în facultate, mai ales că sunt doar 3 ani de facultate acum, nu adică nu sunt de ajuns. Și iei păpușa acasă doar ca să apuci să repeți mai mult cu ea, să te joci, să greșești cât mai mult, și dacă nu ai un om în față care să-ți spună, te observi singur și e o lecție foarte bună, că te vezi în oglindă și vezi cum se duce capul păpușii și o descoperi astfel, uitându-te în oglindă.
Sunt niște trucuri pe care le înveți de la profesori?
Da și nu. Până la urmă, fiecare profesor are tehnica lui și tehnica care îi se potrivește lui. Sunt actori care mânesc mai bine cu mâna stângă, sunt actori care mânesc mai bine cu mâna dreaptă, sunt actori care nu sunt mai buni pe marionete sau pe păpuși sau pe păpușă bunracu. Depinde, trebuie să-ți găsești tu trucurile astea.
Tu pe ce erai mai bun?
Nici nu știu să vă spun. Mi-a fost frică întotdeauna de păpușa Vaiang și
Vaiang, să explicăm, Vaiangul,
cea cu tije, da. Pentru că cel puțin părerea mea este că nu sunt atât de bun. Pentru că nici nu mi-a plăcut foarte mult păpușa cu Vaiang, pentru că era dificilă pentru mine să o pot mânui și oricât de mult încercam, nu eram atât de bun ca ceilalți. Și mi-a plăcut foarte mult de fiecare să lucrez în echipă și mi-a plăcut foarte mult păpușa bunracu. Pentru că, așa cum spuneam în emisiunea de ieri, păpușa bunracu este un tip de păpușă care necesită 3 mânuitori. Și îmi plăcea să lucrez cu ei, îmi plăcea când ceilalți parteneri simțeau că mergem spre stânga sau spre dreapta, simțeau când ne ridicam și se crea cumva o muncă, un spirit de echipă foarte, foarte, foarte frumos și mergeam în nebunia asta câte 10-15 minute pe muzică sau fără muzică, vorbind, jucându-ne noi între noi.
Ca la dans cineva trebuie să conducă.
Exact, exact. Da. Exact ca un dans, e ca un dans când partenerul te simte și din nimic se creează un dans frumos.
Cum se împart rolurile la o păpușă bunracu, Dumitru Georgescu, nu? Pentru că unul este capul și o mână, celălalt este un picior și așa.
Da, da, da.
Celălalt...
În facultate trecem
face
cu toți.
Face cineva distribuția?
Da, face profesorul în primul rând distribuția. Dar face în așa fel încât ca fiecare dintre studenți să aibă parte să mânuiască fiecare segment. Pentru că e important că ajungi într-un teatru sau ajungi să lucrezi cu cineva și poate regizorul respectiv nu te vede pe tine sau nu te dorește pe tine să ai personajul care vorbește. De obicei personajul care vorbește, dacă e păpușă bunracu, e cel care mânește capul. Și atunci trebuie să știi să mânești picioarele. Și în facultate reușești să faci toate aceste segmente. În teatru, regizorul spune, de exemplu, dacă eu sunt distribuit într-un rol, e clar că păpușa, vocea păpușii o să o fac eu. Dacă personajul principal este altcineva, eu o să mânuiesc mâna sau picioarele sau alte părți ale corpului, păpușii. Mm.
Dar nu există și cazul în care vocea este înregistrată și spectacolul se joacă pe vocile deja înregistrate și se aud ele undeva.
Cu bandă sonoră.
Cu bandă,
Da, sunt spectacole pe care le-am văzut și spectacole pe care le-am înregistrat și eu când eram la Teatrul Luceafărul. Eu personal prefer să fie vocea live. Pentru că atunci când e înregistrată, intri într-un trebuie să respecti foarte foarte punctual banda. Și când e vocea live trebuie să respecti pașii și tot, dar îți oferă o libertate mai mare când faci tu vocea. Poate și cred eu că reușești să crești tu ca personaj mai mult când ai vocea live, pentru că în timpul spectacolului se întâmplă să-ți vină idei noi pe care le propui. Sau mie așa mi s-a întâmplat de fiecare dată și de foarte puține ori am înregistrat vocea, doar am înregistrat când trebuia să plecăm într-un turneu și vocea era în altă limbă. Și studiam noi când am înregistrat în italian sau în spaniolă, eu nefiind vorbitor de spaniol sau italiană, da, trebuia să înregistrez vocea și atunci mă luam după bandă. Dar mi se pare închis lucrul acesta.
Și atunci când o sală de copii e destul de imprevizibilă.
Corect, corect.
Și se poate rămâne în urmă față de...
Da, pentru că toți copiii spun, ia, am pățit la Capra cu Treiezi, ca toți copiii, toată sala să-mi spună, eu întrebam, dar unde o fi? E drum mijlociu.
Georgescu fiind lupul.
Da. Oare unde
lup premiat.
Oare unde este iedul mijlociu? Și toți copiii spuneau, e sub tine, e sub lădița acolo. Și în capul meu spuneam, măi, eu sunt personaj negativ, nu-mi spune că-l mănânc. Nu-mi spune unde e că-l mănânc. Și toți copiii, e acolo.
Dar chiar ai simpatic, vezi?
Da. Și da, copiii sunt imprevizibili.
Cum negociezi cu partenerii tăi de scenă momentul în care simți că se naște ceva în timpul spectacolului și ai vrea să schimbi?
Din privire.
Nu, pentru că teatrul este o artă de echipă. În momentul în care tu vii cu ceva altceva, surprinzi.
Și corect. Nu poți să pleci cu o parte a corpului.
Da, foarte.
Nu neapărat într-o păpușă bună.
Da, e foarte adevărat. De obicei, în perioada de repetiții, ajungi să te cunoști foarte bine cu partenerul de scenă sau cu partenerul de joc. Foarte bine. Și niciodată nu aș face și nu am făcut surprize ca partenerul să nu se aștepte sau să nu știe sau... De obicei ne înțelegem din priviri sau ne înțelegem din voce. Cumva, întotdeauna s-a întâmplat lucrul acesta, că ori am mers eu după partener, ori a venit el după mine și nu ne-am abătut de la ceea ce am lucrat cu regizorul. Întotdeauna a fost în sfera respectivă.
Erați în spiritul spectacolului.
Da. Nu.
Adevărul e că improvizația este tentantă.
E foarte tentantă.
În momentul în care ești pe scenă și îți place ceea ce
faci. Și mai ales când ești la început și vrei să arăți că tu poți și vrei ca ceilalți să te remarci și să spună că, Doamne, ce actor talentat, uite cum a mai adăugat el ceva. Și lucrurile acestea nu sunt neapărat benefice spectacolului. Dar am fost instruit bine la început și cu toții mi-au spus nu încerca să fii tu mai deștept decât persoana care a gândit spectacolul sau persoana care a scris textul. Nu ești tu mai...
Teatrul este un joc, nu?
Da.
Și nevoia aceasta a histrionului mai iese din când în când.
Da, da.
Mulțumim foarte mult, Dumitru Georgescu. Stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Nu ratați săptămâna aceasta. Actorul Dumitru Georgescu este invitatul emisiunii Vorba de Cultură. Toate cele bune!